ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
And for this week, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa wika. Dahil ito yung ating celebration or part of our celebration para sa buwan ng wika. Or sabi nga nila sa trending na ay buwan ng mga wika.
Napakaraming wika ng bansa natin.
Mm-hmm. Di ba? Hindi lang siya mga dialect. Di ba? They are full-fledged languages. Or mga wika.
Mm-mm. Kasi diba, yun yung misconception dati. Parang anong dialect mo? Mm-hmm. Parang hindi nga accent lang yung nagbabago yun, diba? Oh. Hindi siya ganun eh. Siguro yung Tagalog may dialecto yun kasi may iba-ibang mga words.
Kasi wika siya eh.
Oo. Pero sa atin, yung wika, magkakaiba talaga.
There are more than 100 ba? Tama?
Yes.
Sa Pilipinas?
More than 100.
Man, nasa 180 yata. Mm-mm. Yung trinay ko yung search.
Diba? Pero napakayaman ng ating bansa sa wika. Diba? Mm-hmm.
Kaya ipasok ko na lang din regarding to sa misconception about wika and dialects. Sa college ko lang nalaman yung difference ng wika tsaka dialect. So had it not been for Phil Forte, I would have not known na may difference ang wika at dialekto.
Para sa pagbabahagi natin sa mga katropa natin ng katropang Gian. Ako kasi hindi ko kayang i-explain yung difference ng dialect at saka ng lengguwahe. Kaya ko lang siya parang, di ba yung Tagalog may mga dialekto yun?
Correct.
Pero yun lang yung alam ko. Limited knowledge. Mm-hmm. Pero paliwanag mo nga sa akin at sa mga katropa natin.
Yung wika at saka dialekto. Parang yung wika, yan yung language. Okay, parang in English ko lang. Pero mas madaling i-differentiate siya sa dialekto kasi di ko alam kung ano ba ang definition ng wika.
Mm-mm.
Sa dialekto, siya ay nakabatay lang din sa wika. So, it's a variance of found in a language. For example, ang English, that's a language and there are different dialects. Like, there is American English, there's British English. Mm-hmm. Those are dialects.
Oh, okay.
So, variation of that language.
Yes. So, may diba? Tagalog Quezon, may Tagalog Batangas,
yes.
May Tagalog Manila.
Tagalog Cavite. Mm-hmm.
Yes.
So, those are considered dialects.
Yes.
Okay.
Pero yung language, iba talaga. Iba yung mga salita.
Correct.
Iba yung pagtatahin ng mga salita to make a sentence.
Yes. Mm-hmm. May sarili siyang syntax, etc.
Yes. So, napakaraming languages, napakaraming mga wika. So, far, para sa linggong ito, napag-usapan na natin ang dalawang wika. Ang pinag-usapan nung Tuesday ay ang mother tongue.
Wika ng ina mo.
Tama, wika ng ina mo.
Wika ng ina mo, di ba? Mm-hmm. Tapos, kahapon naman, pinag-usapan nila ang iyong second language.
Mm-hmm.
Di ba? Not everybody can boast na sabihin nila meron silang second language.
Yes, diba? Pero dito sa Pilipinas, all of us would have a second language,
yes.
At least, di ba?
Di ba? Na marami pa nga may third pa.
Correct.
Di ba? Dahil marami sa mga, well, especially dito sa Metro Manila, syempre, Filipino or Tagalog yung kanilang ginagamit. So meron pa silang mga lengguwahe or mga wika nila sa sarili ng mga probinsya na nadadala nila, di ba?
Naingit ako sa ganun.
Correct.
Ako din. Diba? Ako, wala akong ibang language.
So, pwedeng magkaano ka, meron kang probinsya, pero hindi na kasi ginagamit sa bahay. So, hindi mo na rin siya na-adapt. Diba?
Correct.
Diba? So, usually, second language natin ay English na. Dahil yun din na ginagamit sa ating educational system.
Yes, it's diba? It's an official language.
Mm-mm.
We have two official language, English and Filipino.
Yes.
And it's also a medium of instruction, English.
Yes, at magkaiba pa siya ng subject
sa
school. Diba? So yun, kasama yun doon. So, dahil nga na ilatag na natin na marami tayong languages, meron din tayong isang type ng language pa na marami ring klase.
Mm-hmm.
Which is yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Yan ay ang sign language, mga katropa. Diba? So usually, ang wika, mga isip mo dyan is it's written or it is
spoken.
Spoken, diba? So iba pa yung language na gamit ng ating mga katawan, di ba? So kayo ba mga katropas, ano nang so far ang naging encounter nyo with sign language? Marunong ba kayo? Nakakita pa lang? Familiar ba kayo sa ilang mga salita sa sign language?
Ang alam ko lang yung alphabet na ano nung bata, pero ngayon hindi ko na siya masyadong kabisado. Mm-hmm. Di ba nung mga bata, kahit sa mga kalaro mo, marunong, tuturuan kayo na for you cool yung marunong ka ng sign language, mm-hmm. di ba? Consider naman siya sign language, di ba? Alphabet, so, mm-hmm. spell out mo lang. Yes. Pero yung sign language of mga kapatid natin na mga blind, blind, hindi pala blind, mga deaf.
Yes. Yan,
mm-hmm. mga bingi. Hindi ako marunong nung ganung sign language.
Mm-hmm.
Although sa Pilipinas, I think may na-encounter akong article na ang dami, may sariling Filipino sign language.
Mm-hmm. Oo.
Mm-hmm.
Oo, meron. Filipino sign language. Yes. It's actually Alona.
Okay. Ikaw naman, katropang Gian, ano mga encounters mo with sign language?
Well, buti naman dito sa ating bansa, may makikita tayong mga TV stations na meron
doon,
di ba, sa gilid.
Yung inset sa
lang. Oo, na may nagsasign language.
Usually kapag, sa mga televised na mga mass, ano?
Oo, televised mass, televised din na speeches of the president, di ba?
Mm-hmm, yes.
Di ba, nung Sona this year, nakita natin merong sa sign language.
Mm-hmm.
So, important kasi yun, kasi it's part of true to our tagline din na kasali ka, everyone is included in the nation. Mm-hmm. And since we believe na everyone is capable of doing, of contributing in nation building, dapat lahat tayo may kakayahan to help. And, pero kung hindi natin sila nabibigyan ng information dahil hindi natin sila nakokommunicate na maayos, madedeprive sila at madidisenfranchise. So, I think of sign language as a means to make sure that everyone is included mm-mm. in the narrative.
Mm-mm. Mm-hmm. True. Yan. So, ako naman, ang encounter ko sa sign language, pinakauna ko naalala is from a book, yung isang World Almanac na binigay sa akin ng nanay ko.
Mm-hmm.
Tapos, meron siya dun ng alphabet din. So, kami magkakapatid, pinag-aralan namin yun. Tapos, mas na-master siya ng mga kapatid ko. Mm-hmm. Tapos, ginagamit nila yun para makapag-usap ng hindi nagsasalita. Or pwede rin in secret eh. Kasi hindi lahat ng tao marunong nun. So pag sila magkakasama, ganyan, nagsasign language sila.
Up to now?
Isa. Well, dati pa yun. Nung bata pa kami.
Okay.
So parang ano siya, secret language for them. Diba? Na hindi kasi lahat eh marunong. So meron silang sariling form nila ng pagko-communicate na hindi matatranslate na ibang tao. Which will point us to our first talk point. Diba? Kasi yung sign language, syempre, nag-emerge siya dahil may pangangailangan na magkaroon ng way yung mga kasali natin na deaf and mute. Correct. Na makapag-communicate.
Yes.
Diba? Dahil nga yung ating usual language ay hindi nila either hindi kasi sila makapagsalita or hindi rin nila marinig,
mm-hmm.
they need to, or us, all of us, need to adapt a language na sila eh kaya nila mag-communicate sa isa't isa at sa atin din.
Mm-hmm.
Diba? So, doon nag-emerge yun. Tapos, ang isa sa mga na-research ko no, tungkol sa sign language ay hindi pala lahat ng sign language ay pare-pareho.
Yes.
There are hundreds Mm-mm. of sign languages yeah. sa mundo.
Mm-hmm.
Tapos isa pang peculiar na na-discover ko ano, ay yung sign language ng Amerika at ang sign language ng Britain ay sobrang magkaiba. To the point na mas magkakaintindihan pa yung nag-American sign language at yung nag-French sign language kaysa sa English tsaka sa American. Nag-gets nyo ba?
Mm-hmm.
Na kumbaga, kung sa language natin na ginagamit natin, na as in the literal British tuloy, English tsaka
The spoken ones,
mm-hmm. diba? Kasi konti lang naman yung pagkakaiba ng American English kuno tsaka yung yeah. the English of Britain, diba?
Yes.
Diba? Kasi they're essentially parang halos parehong-pareho. Pero sa sign language kasi, iba yung dynamics niya. It's not word for word. It's composed of gestures. Mm-hmm. Diba? So, ganun. Kaya ba mga katropas, meron ba kayong mga naisip sa inyong mga buhay na in-expect nyo na pareho siya, supposed to be, nagkakaintindihan kayo, pero pag nandun na kayo, ma-realize nyo na hindi pala kayo nagkakaintindihan.
I think maraming mga instances na ganyan.
Yes.
Diba na what you mean, hindi na translate sa kanya. Kasi ano yun eh, magkaiba ang tawag dito, giver na of the message and receiver of the message. Mm-hmm. Tapos something in the middle, pwedeng lost in translation. Binabasa ko katropang Mark, actually, isang article ito about the Filipino Sign Language. Actually, 1604 pa lang daw, meron na tayong Filipino Sign Language tinuro sa atin nung panahon na yon ng dumating dito ng mga Espanyol para ituro ang Biblia daw sa mga deaf natin mga kababayan. So, that way nagamit siya. And then, nag-evolve yun. Tapos, ang interesting kasi nung article na nabasa ko na halimbawa, meron din daw silang, even in the Philippines, meron silang mga lingwahe na may kaiba na sign language. Halimbawa, yung mga taga Bicol, meron silang sign language that replicates the Mayon Volcano. Mm-hmm. O kaya yung hindi nila ay pagpaypay sa bibig. Tama ba yung pagkaalala ko? Kasi daw, sa kanila maraming silim, anghang. So, that is one of the gestures na familiar sila. Mm-hmm. Pero may not mean another, may mean another thing sa ibang region, di ba? Na wala silang Mayon Volcano, di ba? Yes. Unless ilipat may Mayon Volcano sa, saan nga ba yung nilipat nila yung Mayon Volcano?
Pero Bicol din yun.
anyway. Medyo same area naman.
Anyway, di ba? So, mga ganun na hindi nila reality yung maraming sili, hindi not part of their everyday lives. Ganun din sa atin. Meron din tayo mga bagay na hindi tayo sanay, halimbawa na may sinasabi yung ibang tao. Or even, siguro yung sarcasm kasi yan, tricky yan.
True.
Diba? Or kahit hindi sarcasm, kahit genuine sinabi na good for you, ganyan.
Yeah, oh, diba? Isipin mo sarcasm ba to?
Isipin mo sarcasm ba to?
I can read it multiple ways.
Pwede na naman siya na good for you. It's really good for you, diba?
Yeah, that's it.
That's it. Diba? Something good. The term is good. It must be good. Ganun siya. Na, dahil magkaiba kayo ng context and histories na pinanggalingan.
Alright. So,
kailangan ba ng certain specific instance? Wala na.
Ay, hindi naman. So, ano na lang. Sa ating pagbabalik na lang, no, abangan natin yung sagot ng tropang Gian. At tungo naman din tayo doon sa konsepto na may na-research din ako. No? Interesting siya na meron kasing isolated na population before na meron silang sign language dahil 1/4 ng population nila ay deaf. Diba? So, ang nangyari doon, marunong silang lahat mag-sign language. Sa sobrang galing nilang mag-sign language, nagko-code switch sila from yung spoken language nila to the sign language.
Wow.
Which is interesting, di ba?
Nice. So,
mas pag-usapan pa yan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 60.
At makisaya sa pagdiriwang ng kultura na dapat mong abangan. Hatid ng ISEC in the Philippines ang National Global Village, isang plataforma ng pakikibahagi sa iba't ibang mga kultura. Makijamming sa mga tampok na lokal na banda at makisalo sa mga handang pagkain. Libre lang ito, kaya't san ka pa. Punta na sa Eastwood Atrium ngayong August 31, 11 a.m. hanggang 9 p.m. Para sa iba pang detalye, tingnan ang aming Facebook event, National Global Village Journey with a Y. Ito ay hatid sa inyo ng ISEC in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Radio!
Yo, yo, kayo mga katropa. Tayo nagbabalik ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Shrel.
At ako si katropang Mark. Usap ang sign language pa rin tayo, mga katropas.
Sign language lang po naman yung oras ngayon.
Ang oras ngayon ay?
Nakita niyo po ba? Okay, maganda po yan. Karadyo po tayo.
So yun, pinag-usapan pa rin nga natin ang sign language. At babalik na natin yung tanong para kay katropang Gian.
Oh yeah. Uh-oh.
Na yun, di ba? Na yun nga, meron kang expectation na magkakaintindihan kayo. Pero mm-hmm. in the end, hindi pala kayo nagkaintindihan.
Yeah.
Kung bang ganong experiences na.
Several. We do belong in the College of Miscommunication.
Uy, totoo yan,
di ba? Nakaka-frustrate lang minsan na nangyayari ang miscommunication. Mm-hmm. Pero it does happen kasi it's part of communication.
Yeah.
Yep.
Ano ba, minsan na-feel ko, na-experience ko yan sa friends ko na parang may sasabihin ako tapos they took it the wrong way or in a different way na hindi naman wrong pero iba.
Yeah.
Parang
mas positive
naman. Mas positive pala, ganyan. Mm-hmm. Or minsan, nag-iisip din ako na may sinabi ako ganyan. Tapos, pag after ko bitawin yung salita ko, biglang mapapaisip ako, parang
iba yung meaning.
Oo, baka mali, baka magalit or something. O nangyari baka na-offend.
Nangyari na yun sa'yo maraming beses sa tropang
gato. Oo, totoo. Baka ma-offend, ganyan. Tapos, buong araw na ako mag-iisip. Tapos, minsan kakausapin ko, ito yung gusto kong sabihin, baka kasi yung pagkakaintindi mo ay ganito. Mm-hmm. Pero minsan naman, nagkakaroon ng understanding na nagkaintindihan naman pala in the first place.
Mm-hmm.
Point being is, important talaga yung communication sa namang klaseng relasyon. And speaking of relationships, doon sa ligawan din, medyo arbitrary din dyan yung language eh. Kasi diba parang nagpe-play kayo. Parang nandun kasi isang set na you're gaming.
Mm-hmm.
Na parang, the point is to get the person that you like, pero may iba-iba kayong mga ginagawang strategies. It's either parang hindi ka muna magpapahalata na gusto mo sa kanya, pero at the same time, dapat ma-feel na may gusto ka sa kanya. Alam mo yun? Yung not all out there, but you hope to get your message across. So that's really tricky.
Yeah.
Parang hindi mo alam kung paano niya rin ba i-receive yun. Tapos kapag meron siyang sinagot doon, isipin mo, ha, nahikipaglandi ba siya sa akin dahil trip niya rin ako, trip na pwedeng maging kami, o trip na parang trip-trip lang. So, hindi natin alam. So, it has to go to that point na mag-usap kayong dalawa na, hey, I want to date you, I want to be with you, parang ganun. Or, hey, I just wanna see you, or, hey, we're just friends. Parang ganun. So, we have to communicate those things.
Mm-hmm.
At dapat malinaw. Kaya, important talaga na mag-usap din.
Mm-hmm.
Doon sa mga bagay-bagay na baka pwedeng magkaroon ng miscommunication.
Ooh.
Mm-hmm.
Okay. Very, very interesting insight. Ayun. So, tungo naman tayo doon sa teaser ko na kanina. No?
Mm-hmm.
Na yung merong ang isolated na group. Na dahil nga meron silang certain
significant amount
ng population nila ay deaf.
Yep.
The whole community learned sign language
mm-hmm.
to the point na kaya nila mag-code switch from spoken language to sign language. So, kayo ba mga katropas, meron ba kayong mga instances na naaalala nyo na naka-encounter kayo ng mga tao na nagko-code switch? Meaning, hindi yung literal na from one language to another. But, kumbaga, you expect them to be in this kasi meron kayong shared space in the moment. Tapos, mm-hmm. nag-switch sila into a space na they're not supposed to be there. So, for example, nasa ano kayo? Nasa mall kayo. Tapos, nag-bahay mode siya.
Gets yun.
Naka-experience na ba kayo ng ganun? O baka kayo din mismo, naka-experience na kayo ng ganun, di ba? Kasi we have these routines na sanay na tayo, di ba? Na we can't avoid minsan na yung certain mode natin, nagsiswitch tayo into another mode na hindi naman siya supposed to be or normally in that situation.
Katropong
ako, Gian, sige.
Experience ko sa sarili ko na I have different types of myself. Parang I act differently. Mm-hmm. Di ba parang mas gusto mo ata dun sa the way that you position yourself? Kasi yep. Di ba parang may private self at may public self?
Mm-hmm.
Pero ako, kapag meron akong kaklose na mga tao, parang private self, so parang nasa bahay lang din ako.
Mm-hmm.
Or parang iba rin pala kapag nasa bahay din ako. Kesa dun sa kasama ko yung mga kaibigan ko. Di ba? Or kapag nasa public space ako. So, nagko-code or nagsiswitch ka from your different, let's say, different faces.
Mm-hmm.
Kasi, yun yung akma dun sa place kung yes. nasaan ka at sa sitwasyon.
Mm-hmm.
Pero doesn't mean siguro ako ah. It doesn't mean na parang nagpre-pretend ka to be someone else.
Mm-hmm.
I think it those faces form part of your one whole self.
Mm-hmm.
And syempre, minsan, iniisip mo lang din kung ano yung mga bagay na pwede mo ipakita sa iba kasi baka hindi nila maintindihan or,
mm-hmm.
you know, they might not like it.
Mm-hmm.
Ba? So, for example, sa isang, ako, nagsisimba ako, pero at the same time, nagpa-party din ako.
Mm-hmm.
Di ba hindi naman pwedeng kung paano ako sa party, ganun ako sa simbahan, di ba? So, likewise, di ba? Parang hindi ka naman pwedeng parang nasa simbahan ka, nasa party place ka. So, you adjust to places.
Mm-mm.
Pero doesn't mean na, ano, na you're fooling people, yeah. di ba?
Okay. Do you have the same sentiment katropang Shred?
Kuma-party din. Iniisip ko kasi kung kailan ka nagko-code switch, dun muna sa motivation. Di ba may mga bagay. Ginagawa naman natin everyday yung nagko-code switch tayo, di ba, mga Pilipino. Saan po? Doon, banda doon. Tapos tuturo mo ng bibig mo, di ba? That's another language naman, using your body, di ba? So, marami din naman tayo mga bagay na kino-communicate natin using our body. We code switch, hindi lang sa spoken word.
Yes.
So, sumaganong paraan. Ibig sabihin, you are communicating, you're trying to communicate the same message, but your ways are different.
Mm-mm.
Yeah.
Diba? So ganun, kung ganun mo siya iisipin, yes, you code switch every day.
Mm-mm.
Diba? Even halimbawa na, ito yung medyo nalito ko nung transition this way, yung tipong magkausap kayo, tapos magka-chat pa kayo, tapos, diba? Code switch yun eh, kasi iba yung medium, parang yes. ganun. Iba din yung code nyo na parang you can use just emoticons and memes and just send, and you can communicate just sending memes and photos, diba? That's communicating. Mm-hmm. Pero yeah. yung in face-to-face, wala ka naman parang send a picture, ganyan-ganyan.
Mm-hmm.
Pwede ipapakita mo yung photos or you share something na papanoorin nyo together or something. Pero, ganun mga bagay na possible siya because of the technology. Another thing about code switching, di ba, sabi ko una, yung it's the same message you're communicating. You just mm-hmm. use a different ways of communicating. You just yes. use different ways of communicating your message. Mm-hmm. Yung pangalawa is that maybe kaya ka nag-code switch is because you want to communicate to a certain group of people and ano yun? Maging outsider yung iba. Hindi isolate, eh. What's the proper term? And you want, halimbawa, may gusto kong sabihin, magko-code switch ako kasi gusto ko si Mark lang makaintindi, hindi maintindihan ni Gian.
Okay.
Gets? Usually, tingin yan.
Oo, yung mga ganun, tingin. In the context of my mom, kakausapan yung ibang tao ng language nila sa, Pangalatok.
Mm.
O pagka nainis na siya, magpapanggalatok na siya. Nag-code switch siya. It's the same message din naman. Na iba yung pamamaraan niya ng pagsabi para hindi maintindihan naman ng ibang tao yung sinasabi niya. Parang, migil ka dyan, namayos ka na, ganyan. Di ba ng bata? Ewan ko kung na-experience niyo yun. Ganoon. Or, kung among friends, di ba, kayo may language din kayong sarili niyo na nag-code switch kayo to exclude, yan, that's the term I'm looking for, to exclude other people.
Yeah.
Yung kayo lang nagkakaintindihan, di ba? Kahit you are amongst other people, colleagues, ganyan, kayo lang magkakaintindihan. So, that's another form of doing it in your everyday life, code switching.
Yes, yeah.
Hindi ako maisip ng specific example, pero you know what I mean, di ba? Mm-hmm. Parang, uy, ano daw, yung mga ganon, yung, kunyari may nabanggit na word, tapos kayo lang nagkaintindihan, tapos mm-hmm. nag-switch ko ng, uy, dubidap-dap daw, or something. Hindi naman by words, but, di ba? You know what I mean, di ba? You've experienced that, mga katropa.
Pero pwede rin, naisip ko lang, na parang ipasok dyan yung mga inside jokes.
Yan, yung inside jokes.
It's a different type of language. Kasi merong certain context ka dapat na meron ka. Which is parang language is a sort of works on context din eh. Na alam mo kasi kung saan siya nanggagaling or ano yung pinapertain niya.
Yeah.
Kaya yun yung binabanggit mo.
Diba? Mm-hmm. Pati pa sa mga joke eh. Kaya nyo nagigets yun. It's another form eh. Diba? Mm-hmm. Naisip ko si Katropang Raymond. Belated happy birthday, Katropang Raymond.
Happy birthday, Katropang Raymond.
Belated.
Siya, diba? Pang nangaasar siya, programs lang ng DZB. Uy, ano yan? Usapang P? Alam natin yung ibig sabihin nun because meron tayong programa Usapang P. For other people,
hindi nila magigets.
For other people, hindi nila magigets.
Kasi di sila nakikinig.
Like, ngayon, so, makinig po kayo ng usapang baka may iba pang meaning yung mga usapang P na hindi alam. Si Katropang Gerald pala din gumagamit noon. Si Katropang Gerald, ikaw ba? O si Raymond? Siya pala, sorry na mali ako na attribute. Gusto ko lang kasi batiin dahil birthday niya. Sorry na mali ako attribution. Si Katropang Gerald pala. Thank you pala kay Katropang Gerald na ating tech today.
Thank you. Yes. Pero yun nga, may context kasi din yung joke. So, nag-gets niyo na yung context niyo. Joke na yun. Kahit medyo mali yung context.
Hindi, basta programa yun sa DZUP. O, makaplug lang, di ba?
Yes, yes, true yan. So, ayan. So, at sa ating pagbabalik naman, no, pag-usapan naman natin yung aspeto ng sign language na hindi lang siya kamay. It involves the whole body din. Yep. So, let's talk more about that sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
New Sigma Phi Sorority brings you Brilliante 2019, a benefit gala for the National Institutes of Health Institute of Aging. August 31 at Marquee Events Place, Bonifacio Global City. Be dazzled by brilliance featuring the collections of Albert Andrada, Bergamo, Nina Inabel, Rahul Laurel, Michael Leyva, Edgar Madamba, Rostance, and Mac Tumang under the art direction of Robbie Carmona. For more details, contact Trina at 0917-676-7166 or visit fb.com/brilliante2019. This is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Hello?
Iha, iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta
po bang pangalan ninyo? Hmm? Manloloko? Scammer? Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Oras na para magbalik sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Sherelle.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Mark. Usapang wika pa rin tayo for the week. And for tonight, ang pag-uusapan natin at pinag-uusapan na natin ay ang sign language. So, ang ating iwan nga kanina na ideya tungkol sa sign language is, well, in particular sa American Sign Language, hindi lang kamay yung involved. Kasi usually, di ba, yung mas may focus tayo is sa kamay.
Okay.
Pero kasi, yung American Sign Language, may konteksto din siya sa katawan at sa mukha. Facial expressions.
I see. Mm-mm.
So, I think ma-i-connect ko to or ma-ihahalin tulad ko ito doon sa spoken language na meron din kasi siyang dynamics noong pwedeng accent, delivery, diba? Yung manner of saying things na hindi siya nagta-translate to written, diba? So, minsan pag nag-chat tayo, nag-text, merong mga jokes na hindi ma-deliver ng maayos kung hindi mo siya lalagyan ng emphasis na, kumbaga, this is the way you read it.
Yep.
Diba? Kasi, pag binabasa mo na siya, you just see the words. You don't see how it is said. Minsan, pwede ka mag-all caps para to emphasize na sumisigaw ka. Or pwede ka maglagay ng ano, mga punctuation marks para masabi kung ano yung expression. Pero hindi siya totally natatranslate into that, di ba? So, I think ganun din yung konteksto or the way it is used sa sign language na kailangan i-klaro mo kung ano yung intention mo by showing through your facial expressions or through the context na nandun sa katawan mo, di ba? So, ayun, tungo na tayo dun sa part na yun, no? So, kayo ba mga katropas, how important is it for you that kung ano yung sinasabi ng tao, eh, na ipapakita din niya through his or her actions?
The question is how important?
Mm-mm.
Super important.
Can you expound on that?
Like, kasi meron akong nakausap before. Sino nga ba yun? Maalala. Basta may nakausap ako before.
Tapos, yun na nga, di na natin kilala.
Hindi na? So, kilala natin dati.
Kilala nyo ba dati? I mean, baka kilala nyo.
I'm just saying.
Yun. Tignan mo to.
Huwag na natin kilalanin. Baka yun yung ibig sabihin.
Basta, yun ako sa before, sabi ko, bakit ganun yung mga tao, no? Hindi na lang nila sabihin yung gusto nilang sabihin. Bakit ganun? Tapos, hindi niya rin sinabi sa akin yung sagot. Sinenda niya ako ng quote na ano, something about kung ang mga tao ay kaya, kung ang mga pelikula kayang sabihin, na-communicate lang ang mga characters, yung mga bida, na-communicate lang mga bida sa mga pelikula, malamang walang storya.
Okay.
Kung nag-usap sila ng maayos, hindi na natin kailangan umupo doon at magkaroon at panoorin sila. 'Di ba? Kasi nainis tayo. Mag-usap nga kayo, 'di ba? May ganun tayo minsan kasi from a third person point of view. 'Di ba? Tapos nakikita kasi natin context ng life nila. Pero pagka they communicate with each other, hindi nila 'yun masabi. Na parang mag-usap kayo kasi. Pero hindi 'yun ganun kadali.
Mm-hmm.
Diba? Kasi yung mga tao na hindi naman ganun kadali i-communicate yung sarili nila. Kasi ang dami-daming mga bagay na involve. May emotions, may pride, may kung ano-ano pa. Ano ba to? Merong bound na secret something-something. Mm-hmm. Diba? Ano yun? Hindi sila pwedeng... Basta ang dami pwedeng maging reason for other people na hindi i-communicate fully yung sarili nila. Kaya di ba nauso din yung ghosting? Kasi naman, sabi mo lang na, I'm not interested anymore, bye. Pero hindi yun sasabihin. They'd rather not say those words and, you know, mag-ghost na lang.
Yeah.
Di ba? So yun yung naiisip ko na importante siya pero not necessarily madali siyang gawin.
Mm-hmm.
Diba? Na ipakita mo din through actions or words and actions na magkasabay, na magkasync, na magkasync. Kaya nga, importante yung context. Kaya nga, importante na kilala mo yung tao. Kasi, diba, kilala nyo, may mga kilala kayong ganito. Yung hindi sabi nila, okay lang ako, pero alam mo na hindi okay. As a friend or as someone, as a loved one, kilala mo sila, you give them space. Kahit sabi nila, okay lang ako. O sinabi nila, okay lang ako, ang alam mo din, kilala mo sila, hindi sila okay, give them the support that they need. O kaya, gutom na ako, pag tinanong mo saan gusto kumain, hindi nila masabi, pero mamaya-maya sabihin nila, mukhang masarap dun sa summer, pero hindi nila sabihin diretso. Diba? O kaya, sa itsura pa lang ng tao na to, ay, bad trip siya. Sige, hindi muna ako lalapit. Diba? Kasi ano yun eh, pagbasa mo din dun sa tao, kahit nasabihin niya otherwise. Diba?
Mm-hmm.
And I think that's one of the complex ways of how human beings communicate.
Mm-hmm.
Diba? Communicating and miscommunicating.
Mm-hmm.
And that's part of it, diba? Reading and misreading. And also, that's part of maybe the excitement and the frustration.
Mm-hmm. So, may naalala ko dyan sa sinabi mo katropang Shrel, no? Na isang sketch, kung kilala nyo si Key and Peele.
No.
Parang comedy duo sila sa US. So, yung premise ng sketch, merong dalawang couples. Yung isa, sa bahay nila, in-invite nila yung isa pang couple to visit their house kasi bago yung bahay nila. So, magtutour yung mga magkumare, di ba? Tapos, yung mga magkumpare, sila yung mag-uusap on the side. So, habang tinutour, nagtutour yung dalawang kumare, nag-uusap yung dalawa na parang nag-vent sila dun sa mga asawa nila. So, isa sa pinag-usapan nila dun is yung sentiment nila na say what you mean what you say. Na yun nga, yun din pinag-uusapan nila na parang nag-uusap daw sila nung mag-asawa na saan yung ba ako gusto kumain? Tapos nagsasuggest na yung lalaki, ito gusto mo dito, ito gusto mo dito, ito gusto mo dito. Tapos ayaw lagi ng babae. Tapos nung...
Hindi niya masabi ng diretso, di ba?
Oo, tapos nung yung lalaki, sasabihin na niya yung sa tingin niya na gustong kainan ng babae, na alam niya yun yung gusto lang marinig ng babae. Tapos sinabi sa kanya nung babae, kung dun mo gustong kumain eh. So naging,
parang naging
sentiment niya yun na... Kumbaga may dynamics doon na hindi na lang niya sinabi na gusto niya, doon niya gusto kumain.
Mm-hmm.
Diba? So merong pa rin ganoong...
Kailangan pa, no? Magpinuhenyo pa, no? Hulaan.
Diba? Na, nakakatawa din, na kasi alam din naman nung lalaki na doon gusto nung babae. Diba? Pero kasi, nagsasuggest din kasi yung lalaki, kung saan niya gusto kumain. Pero parang ayaw i-impose nung babae na doon sila kumain sa gusto niya. Diba? Pinabayaan muna niya yung asawa niya na maglista ng mga gusto niya, tapos aayawan niya. Diba? So, ayun, may dynamics talaga yung human experience na you maneuver through the relationship. At depende na sa inyo yun kung you're willing to put up with that. Diba? So, ikaw baka tropang Gian? Meron ka bang mga ganoong klase ng experience na, kumbaga, may disjunct yung sinasabi sa ginagawa?
Yeah. General rule sa akin that actions speak louder than words.
Mm-hmm.
That's a general rule. Although, there may be times na may exception. Kasi mm-hmm. pwede ngang, for example, nagde-date kayo.
Mm-hmm.
Usually, pag-dating pa to eh. Tapos, yung dating na hindi na kayo yung simulang date, pero nag-date lang kayo na medyo matagal na.
Mm-hmm.
Tapos, dun sa bandang yun, parang magtatanong, for example, na nagugutom ka ba? Tapos, ang sasabihin, hindi. Pwede kasing parang gusto nung isa na dapat gets na kumain na tayo. Or
okay.
Ayaw niya na mag-impose kasi kung kakain man sila, wala siyang pambayad, let's say, dun sa okay. pagkain.
Uh-huh.
Diba? So, sabi mo nga, iba-ibang dynamics ang nagpe-play sa tuwing nagko-communicate tayo.
Mm-hmm.
Pero ang general rule ko talaga ay actions speak louder than words. There was a time in my life nang sinasabi sa akin nung, hindi ko lang kung ka-date ko ba siya or something, na hindi tayo pwedeng maging together. But, the actions speak otherwise.
Mm-hmm.
Like, may holding hands,
uh-huh.
may kissing cheeks, at nagsasabi ng miss you. I mean, those are things that you do not say to a friend, right? Na,
well, depende sa relationship mo with a certain friend.
Yeah, pero usually pero, you do not, di ba, kiss the cheeks.
May boundaries.
Di ba? So, yeah, there are boundaries. So, I mean, hindi porket sinabi mo na, uy, sinabi ko na hindi tayo magiging together. It doesn't rid the guilt out of the person na nagsabi nun. Kung ang pinakikita naman niya ay may pag-asa ka sa kanya.
Mm.
Diba? All along. So,
But we human beings din kasi are so imperfect. Sometimes we want to say it, but, you know, our bodies want to say it, our minds don't want to.
Yeah, I understand.
Diba? We didn't want to. Parang, ako, ikaw mismo, may disconnect dun sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, sa iniisip mo.
Siguro lang dapat isipin lang natin kung yung mga actions natin at yung the way that we communicate can actually harm people.
Mm-hmm.
So let's try not to harm people at the expense of your, let's say, comfort na parang, ayoko siyang mawala sa buhay ko, pero hindi kami dapat maging together. Pero kapag sinabi ko kasing ayoko talaga tapos di ko siya pinansin, aalis na siya for sure.
Mm-hmm.
Makawalan na ako ng that person in my life.
Mm-hmm.
Dapat maging committed tayo dun sa perspective na when we think that we're gonna hurt someone, we don't do it.
Mm-hmm.
Tapos related lang din dun sa sinabi ninyong lahat, yung language kasi at yung iba nating ginagawa, ay part siya ng communication, and there are two types of communication, yung verbal and non-verbal. Yung verbal nandiyan yung spoken tsaka yung written. Mm-hmm. Yung non-verbal nandiyan yung gestures, whatever, your face. Sometimes those actions reinforce the things that you do, the things that you say.
Yes.
Sometimes they negate.
Mm-hmm.
'Di ba? So it can help you or it can not help you. Mm-hmm. Pero at the same time, maganda rin siguro na ikaw as a person, nasa spot mo yung mga non-verbal cues din sa isang tao para makita mo rin yung sincerity niya, for example.
Mm-hmm.
So, those things you have to understand kasi part sila nung major word that is communication.
Yeah, which is yung final goal naman talaga ng wika, di ba? Which is to communicate.
Mm-hmm.
Ayan. So, sa ating pagbabalik, tungo naman tayo dun sa etiquette of sign language. Kung well, medyo similar din naman siya sa spoken language. Pero let's delve into that sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa TZUP 1602. Tayo na't makinig sa TZUP 1602. Ikaw ako tayo sa TZUP 1602. Kasali ka!
Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas! Huling hirita na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shred.
Ako si Katropang Gian.
At usapang sign language pa rin tayo for tonight, mga katropas. At ang ating pag-uusapan na para sa ating last segment ay tungkol sa etiquette ng paggamit ng sign language. So, like spoken language, merong certain na mga rules habang nagsa-sign language, which is one, yung waiting for your turn. Diba? Kasi like verbal language naman, hindi ka naman magsasalita habang nagsasalita pa yung kausap mo, because that would result to miscommunication, or hindi, ibig sabihin hindi ka pa nakikinig dun sa sinasabi noong kausap mo, diba? So sa sign language kasi, meron ding certain cues na kumbaga hihintayin mo na matapos yung kumakausap sa'yo through sign language. Tapos, ikaw cue ka na, o ikaw naman, respond ka na.
Mm-hmm.
Diba? So, ayun, sa dynamics natin, sa mga relationships natin.
Bakit may ganang pause?
May siyempre, pinapauna ka ba?
Siyempre, iniisip ko pa kung ano yung sasabihin.
May pinapauna ka ba? May pinapatapos ka ba? Ano yung question?
Oo, 'di ba minsan kasi through ano din different factors, meron tayong mga hindi mapigilan ng mga situation na kailangan sumabat ka na or kailangan mag-inject ka na nung gusto mong sabihin, 'di ba? So where do you draw the line? 'Di ba? Na sige, na kumbaga sa dynamics ng relationship natin, ikaw muna, then ako na, tapos yung ikaw na yung titigil sa kausap mo or sa karelasyon mo, tapos ikaw na yung mag-express nung gusto mong sabihin or gawin. Sino gusto mong
mauna?
Eto na ang cue nyo. Kayo na magsalita.
Kayo, thank you nyo. Paano to? Tropang GM, paano ba to? Bato pa topic ba?
Pwede naman. Pero sige po. Ay, sige.
Okay, nagpo
sige
na siya.
Sige, katropang shrill.
Meaning, nako. Iniisip ko, habang sinasabi niyo yung katropang Mark, iniisip ko yung sabat or sibat. Alam mo yun?
Sabat, ano yun?
Sasabat ka ba? Ibig sabihin, will you say your piece o sibat? Alis ka na lang sa situation.
Yeah.
Yun. Na, dadating ka naman talaga dun sa ganong klase ng panahon na pag mapupuno ka na.
Mm-hmm.
Tama ba? In the context of a relationship, sabi yes, mo, katropang more, kailan ka sasabat?
Mm-hmm.
Parang ganun siya eh, di
ba? Kaya naman matranslate ng ganun yan.
Ano ba yun?
Hindi, it's an open question.
Open
like
question.
You can interpret it any way you want.
Di ba? Na kahit naman sa kahit anong communication, di ba? Minsan may mga interference. O minsan, bigla kang kakommunicate ka tapos meron ka pang hindi mo hinihintay na matapos yung sinasabi o kinukommunicate mm-hmm. nung kausap mo. Pero, chumichange topic ka o pwedeng sumasabat ka ng dahil may sinasabi sa'yo pero wait ka lang, mali ang iniisip mo.
Mm-hmm.
Di ba? So, pwede kasi kaya ka sumasabat is that wait lang. Hindi yan yung ibig ko sabihin. Bago niya pa matapos yung point niya, sinasabi mo na ako anong mali.
Mm.
Diba? In any kind of relationship. Pagka, teka lang, ba't ganyan yung inisip mo? Hindi, ganito siya. Pero, nasa paraan siya ng pagsabat kung magiging maayos yung pag-uusap niyo. Diba din? Na minsan, pag sumabat ka ng... Eh, bakas naman kasi ganyan. Diba? Pag sumabat ka lang that way. Or kahit may ibang tao, pagsabat din yun, diba? Yung may ibang taong nag-uusap, bigla kang sasabat. Ibig sabihin, makikisawsaw ka dun sa usapan nila.
Mm-mm.
I think, ginagawa yun ng mga tao, one, pag may nakita silang mali, or may nakita, they feel wronged, or epa lang sila, pwede naman yun talaga. Yun. So, kung kailan, I think instinct yun ng mga tao. May it be in a lot of contexts, instinct yung mga tao. Pero like communication, depende rin sa nakakatanggap ng pagsabat na yun.
Mm-mm.
Now, isa naman ay, kailan ka sasabat at huwag na lang sumabat. Yung sibat na lang. I think maraming bagay na sobrang dami mong gustong sumabat. Pero bago mo pa nailatag yung mga salitang yun, ang dami mong beses inisip in your head, lumipas na yung chance. And thankful ka na lumipas yung chance at sumibat ka na lang. Kasi lalong magiging magulo yung situation. Diba? Kasi ibig sabihin, nadala ka, baka pwedeng nadala ka lang ng emosyon, kaya gusto mong sumabat. Diba? Kahit naman at that moment, bugso lang yun ang damdamin mo.
So, yun nakadepende na sa'yo kung how you deal with it. Minsan kasi, hindi mo na maiisip yung consequences nung pagsabat mo eh. Diba? After the fact mo lang na, oops, sana pala hindi na ako sumabat. Diba? So, you just live with what you do. Diba? So, yun,
Meron lang akong i-mention ka, tropang yes, Mark, sige. Kasi na-mention kanina yung ASL or American Sign Language. Kasi may ilan, katulad ng mga nagsusulong ng mga Filipino, ng ating wika, may nagsusulong din ng wika ng sign language ng Filipino o FSL.
Yes.
Filipino Sign Language. Kasi nga daw, di ba, syempre, globalization and all. Kahit yung mga Filipino na gumagamit ng sign language na nakikipag-usap sa Americans or foreigners, they use ASL. Tapos na-incorporate na yun sa FSL. For other people, yung perspective nila doon ay parang lumalabnaw ngayon yung lingwahe ng FSL. Di ba? Na nag-incorporate ka na ng ASL. American Sign Language and Filipino Sign Language po yung ASL and FSL. So, meron din sila na pinaglalaban. Pati yung, di ba, kasi yung buwan ng wika eh. Mm-mm. Pinaglalaban nila din ang Filipino Sign Language.
Mm-mm.
Na pati pala yung kultura natin, how we do our everyday lives, live everyday lives, and American influence, na apektuhan din ng Filipino Sign Language. Not just the Filipino spoken language, but also the Filipino sign language. Just saying at throwing it out there, mga katropa.
Yan, isabat na natin yan dyan sa usapan natin. Dahil minsan yung mga sabat natin ay importante na rin.
Yes.
Diba? Sometimes merong mga sinasabi ang mga tao na misconstrue, so importante na mag-insert ng context, ng information, ng background, para maintindihan din nila kung what the person is talking about. Diba?
Yeah.
Ayun, for clarity. Ikaw naman, katropang Gian. Ayun, kailan ka sasabat?
Ako kasi, minsan, I don't know. May temper din talaga ako na kapag pag umabot dun, magsasalita ako. Kasi parang, tama, si katropang Shell, feeling mo na mali ka.
Mm-mm.
Eh, kasi ako talaga importante sa akin na marinig din yung panic ko. Like, I'm not gonna give you all the airtime. Diba? Parang, kung may sinasabi ka about me at nainis na ako, I'm gonna say something about you too and I'm gonna defend myself.
Uh-huh.
Pero, important, guys, na kung important sa atin yung relationship natin, we ought to listen to the person.
Yes.
And that we think through about the things that we're saying. Because, hindi lang yung physical force ang may effect sa isang tao.
Mm-hmm.
Of course, syempre, iba yung kapag sinuntok ka. Pero, ang sakit din kapag sinabihan ka ng isang mahal mo sa buhay ng, kunyari, loser ka. I mean, okay, nagalit siya. Alam natin na ano. Pero, lagi mo na maiisip yun na, oh my goodness, someone who loves me told me na I'm a loser. So, how am I going to live with that, with the fact knowing na parang sinabi niyo yun, even if in the context of fighting, mm-hmm. di ba? So, better na bago tayo magsalita, pag-isipan nating mabuti. This is something na may isasabat din ako na seeing it din isang issue. Yung topic naman ng voiceless,
mm-hmm.
yung issue, yung that term, the voiceless, di ba ibang mga institutions, you know, siguro tayo rin, we take pride na parang binibigyan natin ng space yung mga voiceless.
Mm-hmm.
Ako, I don't want to say that they are voiceless. Ang gusto kong sabihin ay, you know, they have been talking all the while.
Mm-hmm.
Lagi sila nagre-reklamo. Wala lang silang avenue. So good na merong avenue like us na pwedeng doon sila magsalita at marinig ng mas malawak na tao, mm-hmm. na ng mas malawak na dami ng tao. Kasi, kunyari, pag meron silang reklamo sila ng reklamo, pero wala naman nakikinig sa kanila or walang space para makapagsalita sila.
Mm-hmm.
So, wag nating sabihin na yung mga voiceless, quote-unquote, ay voiceless. Pero, sila siguro ay underprivileged in the context of hindi sila nakakapag, wala silang espasyo para sila ay makapagsabat. Unlike, let's say, yung authorities natin na nandyan lahat ng mechanisms ng state. At minsan ng corporate media para mabigyan sila ng airtime.
Mm-hmm.
Actually, kung ikaw ngayon may kapangyarihan, dapat hindi ka laging sumasabat, ikaw dapat ang nakikinig. Eh.
Correct, yes. Oo. Kasi mm-hmm. ikaw yung may actions ka doon, may power ka to do things.
Mm-hmm.
Diba?
So yan, it is our responsibility as well, tayong lahat bilang mga tao, na makinig din, diba? Kasi sometimes we listen to answer or to refute yung kausap natin. We don't listen to understand. So, sana yun yung takeaway natin sa episode na to, no? We listen.
Yeah, we, not just in the context of listening through sounds, but mm-hmm. listening to sign languages.
Yes, mm-hmm. to what the other people say.
Yeah, and diba? Be inclusive.
It's communicating.
Din. Inclusive mm-hmm. din. Pero, I get the point na ang language talaga ay exclusive to those who understand it.
Yes.
But at least doon sa to those who understand it, be inclusive naman doon sa to those who understand it.
Mm-mm.
Or who is part of that community.
Yes. Yan. So yun, listen mga katropa. Yan, dyan nagtatapos ang ating episode for tonight dito sa Tropang Radyo. Maraming salamat, Katropang Shrel, Katropang GN,
Katropang Mar,
Katropang Gerald, na ating
Yay!
Pet for tonight. Thank you.
Katropang Jerry, katropang Julius na nasa transmitter pa. Sa ating mga katropas, nandito pa sa office. Sa ating mga guest katropas in the future.
Next week? Yeah.
Naku, malapit na.
OMG.
Tingnan natin kung may nakikinig na sa atin, no? Mula sa mga klase. Ayan, so abangan niya next week, mga katropas. So ang Tropang Radyo po, yung papakinggan muli from Monday to Friday from 7 to 8 p.m. at ang DZUP 1602, Monday to Friday din from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na?
Katropa ka pa!
Have a nice day!